Good evening, everyone. Welcome sa ating Wednesday Habit, Word and Prayer.
Yan. So, kamusta po sa bawat isa? Ayan, tuwing Wednesday nga po, tayo ay patuloy na nag-aaral at nag-reflect sa mga salita ng ang Panginoon na ating na-receive sa ating worship services. At syempre, tayo pa rin ay patuloy na mananalangin. Yan.
So, tonight, no, hindi lang kaming dalawang makakasama nyo dahil kasama natin live ang buong Radiant Camp na bumabati ng...
Annyeong!
Welcome, everyone! So, hindi na natin papatagalin. Dediretso na tayo agad sa isa sa mga favorite part ng ating Word and Prayer, ang Icebreaker. Yan!
Sakto-sakto, Kuya Joey, no, para mas stretch. So, simulan po natin ang ating gabi, ang Icebreaker. Yan, pero bago yan, pwede bang lahat ng kasama po natin sa online, pwede ba kayong mag-comment lang ng heart? Yan, punuan natin ng pag-ibig yung ating ano, comment section. Yan, heart-heart po tayo. Ayan, so, ang ating pong icebreaker ngayong gabi is bagong-bago.
Wow. Ayan,
bagong-bago.
Nakaka-excite yan.
Hindi yung mga nilalaro ng mga tita, mga lola. Ayan, bagong-bago, yan. 3 picks, 1 word.
Ayan,
ito na sila kasi dati apat.
Oo nga.
So, 3 picks, 1 word. Simple lang po, kayang-kaya nyo po ito. May ipapakita pong picture. Tapos ano po yung ini-indicate ng picture. Ayan, so, huwag na po natin patagalin pa. Ayan, so, sa easy round po muna tayo. Ayan, item number 1. Ayan, ano kaya, ayan. Ayan, pwede na po kayong ano, sumagot. Ayan, ano kaya, ayan. Stay hydrated. Ayan.
Yung sunset.
Parang kailangan ko pa ng isa pang picture.
Habol natin, kuya. So, bilang na po tayo in 5, 4, 3, 2, 1. So, kaya yan?
May sumagot na ba?
May sumagot na ba?
Ayan, no, parang nahihirapan sila. Kaya niyo po yan.
Meron na pong isang sumagot. Ayan. From Ate Ruth Yanesang. Sabi po niyang sagot ay summer.
Oh, summer.
Sakto, summer na, no? Init na, eh.
Muntik na yung sagot ni William, ah. Heat.
Grabe. Nataglag.
Ewan ko ba dyan?
Ayan. So, one point po kay, ano, kay Ate Ruth.
Yun.
Ayan. So, ano bang, ano, nagpapa-excite sa inyo pagka-summer? Ayan, sa inyo ba? Sige, kaya jumping. Ano bang nagpapa-excite sa inyo pag-summer?
Sa mga malamig na pagkain, yung ano, yung bakasyon. Yung bakasyon kasi ngayon, wala din ako. Kaya bakasyon talaga.
Ayun, mga. Sa akin, ano, liga eh. Liga ng basketball pagka. Ayun. So, item number 2 po tayo. Ayan, item number 2. Ayan, ano kaya yung ini-indicate ng picture? Ay, ang sarap, nakakagutom.
Ayan. Tsaka parang may mga, ano ba yung students ba yan?
May box?
May box din. Wala naman tong criteria, no?
Wala po. Ano po to? Anything?
Random.
Random.
Ah, yeah, random.
Ah, random.
Summary kasi kanina eh.
So ano, bilang na po tayo in 5, 4, 3, 2,
1.
Yan, may sumasagot na po ba?
Ayan, meron na pong sumagot from Kuya William. Nito ang sabi po niyang sagot ay lunchbox.
Yun, kaya po nalagay yan kasi... Nakarang Sunday po, nakalimutan ko yung lunchbox. Sorry po, Ate Ay. Ayun, so number 1 point po kay Ate, ay kay Kuya William. So, and po, item number 3. Ayan, tigo na po sila. Ayan.
Color green.
May bata.
Ano, may baby ba yun?
Baby.
May baby.
Ah, baby. Yes. Tapos may mga group ng...
School bus, no? Tapos may school mga bus. Bata.
Ah, school bus. Okay.
Parang alam. Kaya, ano kaya yan? Okay, bilang na po tayo in 5, 4, 3, 2, and 1.
Ayan, sumagot na po si Ate Mavery. Ang sabi niya, ay, si ano po pala? Si Ate Celine Monterola, field trip.
Yun, field trip. Ayan, so 1 point po kay Ate. Ate Celine. Oh, speaking of field trip po, mga kuya and ate. Ayan, so ano po yung ano, what is the most memorable vacation or trip that you have been on and why? Ayan, mga kasama po natin sa ano, sa online, pwede din po kayong sumagot.
Yes.
Ayan, so... Ayan, si Ate Ayan.
Ako, ano po? I feel trip. Vacation, si kakagaling lang po namin yeah, sa Korea. Yeah. Hindi po yeah. North Korea. South Korea po. So parang ano siya, memorable siya for me kasi nakita niyo yung fusion ng traditions nila. Mm-hmm. Tapos yung innovations, mga bagong innovations, grabing mag-jive. Tapos siguro isa pang memorable experience nun is yung pagpunta namin ng Yoido Church na ano, nagulat lang ako on my end. Di ba dito sa Crossworld natutuwa yung mga foreigners na ang daming kabataan. Parang nakakatuwa. Pero pagpunta mo din sa church nila, talagang walang kabataan. Tapos parang puro matatanda lang. Tapos after ng service, alis sila agad. So parang ayun, what can we do for them? So yun yung naisip ko. Ayun.
Konti lang daw kabataan. So ano na? Tara na. Tara na next week.
Tara na po.
Parang sa Korea maganda yung pyramid eh, no? Ay, sorry.
Nalipat na.
Iba, sorry.
Ayan. So sino ba po may memorable na ano? Memorable na vacation and trip?
Piling ko si Kat.
Sigat.
Piling ko si Kat.
Ikaw, Kat.
Yung nagtuturo.
Ayun, sa akin recently lang din sa Pangasinan. Ayun. Memorable kasi marami akong first time na experience like yung ano yun yung nasa ilalim ng tubig. Basta yun. Oh, yun. Snorkeling. Tapos, ano pa yung jet? Ano yun? Basta nakalimutan ko yung jet ski. Sorry po. Ang in-enjoy ko lang kasi yung moment. Di ko na inalaman ng tawag doon. Yeah. Yung pay sa akin. Praise God po
doon. Yun. Sa mga kasama po natin sa online, yan, meron po ba silang sagot? Yan, si Ate Reg. Yan, ang sabi po niya, Singapore and Thailand trip. Wow. Travel with a purpose and with pastors. Wow. Sarap naman po noon sa Singapore and Thailand. So, ayun. Dako na din po tayo sa ating difficult round. Ayan, ito po may twist na. Ayan. So, hulaan niyo yung ano, yung picture and with correspond ng emoji. Ayan. So, medyo mahirapan na natin. So, ayun, worth 2 points na po to. Alright. So, item number 4. Ayan, pwede na po nating sagutin. Ang ating item number 4. Ano kaya yan?
Parang may tent.
Tsaka parang pahirapan hanapin yung emoji, ha?
Kailangan pang hukay sa baon.
Yun yung challenge, eh.
Yung alam mo yung sagot, pero nahirapan sa emoji.
Alright. Ayan. Kailangan po may emoji na ano, ha? Na ano, nakalagay sa sagot. Ayan.
Ayan po, sumagot na po si Ate Celine. Ulit, ang sabi po niyang word ay camping.
Ayan. Pero tignan muna natin yung tamang sagot. Ayan, ano ba yung tamang sagot? Camping. Ayan.
Yung. Okay.
Pero, wala silang
wala siyang emoji.
Emoji na ano, nakalagay.
Oh.
Yeah. So, kailangan po natin.
Oh, sorry.
Sorry.
So, comment pa po kayo.
Ayan, yung ano? Unang may emoji ay si Kuya William, camping
yun,
with fire
si
emoji.
Camper.
Yan, so, akit sa 3 points si Kuya William, no? Ayan. So, ang galing. So, next item po tayo. Ayan, 3 points na si Kuya William and the rest, 1 point. Ayan. Ano kaya yan? Medyo parang mahirap.
Ano nga ba yan?
Merong bus ulit.
Parang may di kaya summer?
Naulit yung sagot.
May araw eh.
Ayan.
May araw. Tsaka may?
May bus, no?
Ayan, may grabe naman yung mga emoji niyan.
Ano kaya yan?
Oo nga. Ayan,
so bilang na po tayo in 5, 4, 3,
2, 1.
Ayan. So ano? Yan, may nag-comment na po ba ng kanilang mga sagot?
Po. Habol pa po tayo.
Parang may galit yung gumawa nito, no?
Medyo mahirap.
Mahirap yung emoji.
Talagang difficult, no?
Tsaka yung emoji mo, makikita mo ata sa ibang phone. Hindi siya.
Sa, naka-based yun sa Android po. Ayan, so. Ayan, may nakakuha na ba ng tamang sagot?
Ang sabi po ni Kuya William, global war. Open close parenthesis meaning.
Yeah. Ayan. So, reveal na po natin yung tamang sagot. Ayan, ano po ba yung tamang sagot?
Ang tamang sagot ay?
Tamang sagot ay travel bag. Paano mangyari yun?
Ah, bag.
Hindi, kasi nasa difficult round na tayo, kuya. Kailangan nilang mag-isip ng ano.
Explain ka pa.
Gusto ko yung nag-explain.
Kasi may yung bag. May travel. Nagta-travel sila. Tapos may bag. Travel bag.
Ah, okay.
May sumagot
ko. T-bag yung isa. Okay.
T-bag pala yun.
Gamit na.
Pwede ba travel?
Ayan. Ayan, so wala pong nakakuha ng tamang sagot, no? Kaya napakahirap nga, nasa difficult round na tayo. Ayan, next item po, last two item. Ayan. Ayan, madali lang. Hindi mo na kailangan mag-isip. Ayan, mainit, mainit.
Eh, summer uli yan.
Pero summer na. Ayan, so bilang na po tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. So,
sumagot na po si Kuya Lewis. Ang sabi po niya ay bonfire. Ah. Bonfire. Bonfire. Pwede pa po mabol.
Habol. Lagay niyo po yung emoji
yung
na
emoji
ano.
Emoji po.
Ha? Ayan, kasi hindi po namin nikikredit siya.
Mahigpit po ang ating judge.
Pala.
Ayan. So, ang tamang sagot po ay
impyerno.
Mainit, mainit.
Huwag naman. Sorry, sorry, sorry.
Huwag naman. So, ang tamang sagot po ay campfire.
Campfire. Campfire. Ito po, nakasagot po si Kuya William ulit ng campfire.
Grabe.
Ng may emoji.
Ngayon, so, 5 points kay Kuya William. So, makakahabol pa ba yung iba? Ayan, yan. So, last item po natin. Ayan. Ano kaya yan? May mga kamay.
Oo nga.
Iba-iba kulay. Ayan, so... Ayan, bilang na po tayo. In 5, 4, 3, 2, 1.
Okay. Ayan.
Ayan na po bang mga sumagot?
Wala pa po. Hintayin
ayan, habol pa po kayo. Lagay niyo po yung emoji, ha? Ayan, pinakamahalaga po yan.
Tagalin daw sila
maghanap
na emoji.
Ay, lang, sorry. Sige, sige.
Hanggang
take
Sunday
time,
po.
Take your time.
Willing to wait po kami hanggang Sunday.
Sabi ni Ate Ruth Yanesa, mata-mataya daw.
May sinabi po si Kuya Lewis kanina, yung memorable daw po niyang, ano, snorkeling.
Snorlax.
Kala ko snorlax.
Kaya mo yan, Kuya Lewis.
Snorkeling. Yan, with the... Butanding.
Buntanding.
Ayan, sumagot na po si Kuya William. Ang sagot po niya ay, teamwork with crying emoji. Laughing crying emoji.
Teamwork.
Mm-hmm. Ayan. So ano po ba ang tamang sagot? Teamwork. Teamwork ang tama.
Wow. So,
bakit alam ni William lahat?
Di ba mentor mo yun?
Bakit alam niya lahat?
Pina-revise yun sa
akin. Shata gumawa ng PowerPoint eh.
Ayan, so ang winner po natin kay Kuya William. Ayan, so pwede ka na mag-register sa Sunday. Kumpletuhin mo na yung ano mo, yung bayad mo. Ayan. Ayan, so yun ang prize mo, Kuya. So congrats po kay Kuya William. So nakita po natin yung icebreaker natin, no? Medyo na-spoil na po tayo sa ano, sa youth camp natin 2 weeks from now. So, pero si Lord ano, napakabuti eh. Ayan, so may excite po tayo sa gagawin ni Lord. Kasi si Lord gumagawa na ngayon pa lang. Amen po ba doon? So palakpakan nga po natin ng Lord sa goodness niya sa atin. Hallelujah.
Ayan, oh. Palakpakan natin ulit ng Panginoon. Ayan. That's right. And this evening, before we start, let's worship the Lord. Amen?
Amen.
Amen.
Now we will witness the power of Jesus. All our hearts are what you are is living in me. Yeah, yeah. All that you are, all that you are is living in me. Yeah, yeah. All that you are, all that you are is living in me. Yeah, yeah. All that you are, all that you are is living in me. This is the sound of a new generation. Let all our voices fill up the heavens, calling out to the King of all kings. Worship His majesty. This is the cry of the new generation. Now we will witness the power of Jesus. All our hearts are searching for more, chasing for more of you. Oh, for Jesus, we're up for Jesus. Oh, for Jesus, we're up for Jesus. Oh, for Jesus, we're up for Jesus. We're living for, oh, for Jesus. We're up for Jesus. Oh, for Jesus, we're up for
Yes, Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa pagpaparamdam mo ng presensya mo, Lord, sa buong linggo na nagdaan, Panginoon. Ikaw po yung talagang nanguna sa buhay ng bawat isa, Lord God. And Lord, salamat dahil ikaw ay Diyos na nagsasalita sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat sa patuloy mong pagbibigay ng mga mensahe para sa amin, Lord God. And Lord, sa gagawin po namin ngayong gabing ito, nawa po, ikaw lamang mapupurihan, Lord God. Ikaw lamang po ang maitaas at ikaw lamang po ang madakila, Panginoon. And Lord, ikaw po yung magpuno sa bawat isa sa amin, Panginoon, ng iyong salita. Ganun din po sa mga nakikinig online, Panginoon. Nawa po, maramdaman ka namin saan man po kami naroroon, Panginoon. At talagang mas makilala ka namin sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po. We love you, we praise you, we honor you in Jesus' name.
Amen. Amen. Hallelujah. Sige, palakpakan natin muli ang Lord. Hallelujah. Salamat sa mga nag-join kanina sa Icebreaker. Nag-enjoy ba ang bawat isa? Yan, talagang pahirapan lang talaga sa emoji eh. Pero, and ramdam din natin ang presensya ng Lord sa ating pag-aawit, no? Talagang we are all for Jesus. Ang lahat sa atin ay para lang sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. So this time, no, magkaroon tayo ng review sa mensahe ng Panginoon na nareceive natin last Sunday. Ang title ng ating message last Sunday ay God's Powerful Word. Yan. So God's Powerful Word na binahagi sa atin ng ating buting pastor, Pastor Ray Isaac. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay ng ating mahal na pastor. Yan. So as a church, no, talagang we recognize na the Word of God is powerful, active, and alive. At talagang timely din dahil up until now, nararamdaman natin ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon, no, sa ating mga buhay. Ramdam nyo ba ang salita ng Panginoon, kapangyarihan niya? Yan. So makakatulong talaga sa atin, no, kung ang salita ng Panginoon. At talagang personally nangungusap sa atin ng Lord. So basahin natin ang Word of God sa Hebrews chapter 4 verse 12. Ito yung key verse natin last Sunday. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is alive, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Yan. So talagang ang Word of God talaga is alive and active. And talagang sharper than any double-edged sword. Kasi ano siya, sobrang effective niya and timely na talagang kung ano yung pangangailangan natin, kung magtitiwala lang tayo sa Lord, kung mag-relay tayo sa Kanyang salita, talagang makakatulong sa atin eh. May encourage tayo, bibigyan niya tayo ng guidance, direction, kung ano ba yung dapat natin gawin. No? So, now, knowing that the Word of God is talagang alive and active, What must we do with this word? No? Ano nga ba yung dapat nating gawin sa kanyang salita? Una is to hear. Sabi nyo nga, hear.
Hear.
So, pakinggan. No? napakahalaga na tayo bilang mga tagasunod ng Panginoon, marunong tayong makinig sa kanyang sinasabi. Hindi pwede na, hindi kasi natin pwedeng sabihin na lingkod tayo, sumusunod tayo, pero hindi tayo nakikinig sa sinasabi ng Panginoon, no? Yun din yung very reason bakit tayo sumusunod sa Panginoon, eh. Kasi we trust in Him, no? Ang tiwala natin ay nasa Kanya lang. Alam din natin na ang Kanyang salita ay makakatulong sa bawat isa. So hindi pwede na sabihin natin na follower tayo ng Lord pero hindi tayo marunong makinig sa Kanyang salita. Tama ba yun? Hindi natin pwedeng sabihin na ganun, eh. Minsan, ang problema din natin, naging selective tayo sa kung ano lang yung pakikinggan. Ano ba yung mas beneficial sa atin? Ano ba yung mas appealing sa akin? Yun lang yung papakinggan ko. O yun lang yung papakinggan natin. Hindi, eh. Pag sinabi nating pakinggan natin, makinig tayo sa salita ng Panginoon, talagang wala tayong pinipili, no? At alam natin na makakatulong sa atin ang salita ng Panginoon. And up until now, gumagamit ang tao or ang si Lord, nangungusap siya sa atin in different ways, no? Ano yung mga ways na talagang si Lord nangungusap sa atin? Sa tingin nyo, sa anong mga ways nangungusap ang Lord? Una ay sa Bible, no? Sa scripture, we believe, no, that the Bible contains the word of God. And talagang ang bawat salita ng Panginoon is God-breathed, no? And yeah, sa Bible, sa scripture, ano pa? Sa leaders.
Clear mentors.
Mentors, yeah. Ang Lord nangungusap din sa atin at gumagamit siya ng mga tao para ipadala sa atin o sabihin sa atin kung ano yung gusto niyang sabihin. So mahalaga is to hear the word of God, no? Kayo ba, mga kapatid, may pagkakataon ba sa buhay niyo na masasabi niyong narinig niyo yung salita ng Panginoon? Hindi naman yung parang literal na nasa kwarto ka, di ba, anak, pakinggan mo ako. Hindi naman ganon. Pero alam mo sa sarili mo na nagpe-pray ka tapos narinig mo yung salita ng Panginoon at sinunod mo yon. May ganun ba kayong pagkakataon?
Sa akin, siguro ano, yung, siguro nung last week, parang di ako okay. Nararamdaman ko hindi ako okay emotionally. So, yun nga, parang nakakaramdam ako ng discouragement. So, yun. Tapos, parang nung last week, parang meron pang mga conflict sa mga relationships, sa mga tao sa paligid ko. Pero nung last Monday na wala akong pasok sa office. So, hindi lang siya basta rest, eh. So, rest talaga sa presence ng Panginoon. So, doon ako mas nakapag-reflect. And that time, yung devo noon. So, sabi sa John 10, verse 27, "My sheep hear my voice and I know them and they follow me." So, doon nang usap yung Panginoon na kung talagang naririnig mo ang tinig ng Panginoon, susundin mo kung ano yung sinasabi niya. So, doon mo yung response talaga, kung ano yung response na sa tingin mo, yun yung kalooban ng Panginoon. And yun nga, talagang kapag mataman kang nakikinig sa salita ng Panginoon, tutulungan ka niyang gumawa ng mga right decisions. And yun, sabi nga, sa pakikinig talaga, hindi lang siya makikinig ka, talagang dapat may pagsunod. And through that, we will have a solid walk with God. So yun para sa akin.
Ngayon ba ay okay ka na sa...
Okay na. Nakapagpahinga na sa presence ng Panginoon. Ayan.
Maganda yung sinabi ni Roxanne kanina, yung hindi lang sapat na nakikinig ka, dapat, ano yung sabi mo kanina? Sinusunod. Oo. Hindi sapat na naririnig lang o nakikinig ka lang, dapat sinusunod. Kasi bali wala kung naririnig nga lang natin o pinapakinggan natin. Pero wala namang application sa ating mga buhay. Yeah. Praise God for that. Roxanne, meron pa bang gustong mag-share sa inyo? Or...
Yeah. Sige, ako po. Ako, marami din akong pinagde-decisionan lately. Pero itong share ko, it happened nung nagde-decide ako ng course sa college. Kasi sobrang tinding ano yun, eh, decision yun, eh, para it will impact the rest of your life, your career. So before, ayoko mag-teacher. Gusto ko yumaman, eh. Eh wala daw yumayaman sa pagiging teacher. But I heard the word of God na He wants me to pursue teaching. And it's now that I know and I realize na yun yung plano sa akin ng Lord. So Jeremiah 29:11, di ba? "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you." So I have plans for myself, pero yung plano ko ay mas matindi pa yung plano ng Lord para sa akin. And lately, nire-remind ako ng Lord sa time na yun na nag-decide ako in choosing this path because... dahil nga meron ako mga bagay na pag-decisionan muli ngayon and I'm still praying for guidance. and of course through the help also of my mentors. I know that God will lead me to the right path, to the center of His will, kung ano yung plano niya for me.
Oh, praise God for that, Teacher Joyce. Yan. So talagang pag tayo may mga ganun ding decision sa buhay natin na kailangan nating pagdesisyonan, napakahalaga na makinig tayo sa kung anong sasabihin ng Lord. Kasi we believe na kung saan man tayo dadali ng Panginoon, doon niya tayo talaga mas magagamit sa kanyang kaharian. At talagang yun yung best for us. Amen? Yan. So, kaya mahalaga na makinig tayo. Number one is to hear. What must we do sa Word of God? Hear. So, not only hear, but next is heed. No? So, hearing is one thing, but paying attention sa kung ano yung sinasabi ng Lord and keeping it in our hearts is another thing. Isa siguro sa hindi ko makakalimutang sinabi ni Pastor Ray last Sunday, no? Ang sabi niya, we need perseverance to heed the Word of God because our world is changing and leading us away. Pagka tayo, hindi tayo naging ready sa pamumuhay natin o kaya hindi tayo nagkikip ng Word of God sa puso natin, madali tayong masway eh. Lalo na ang daming mga challenges, ang daming problema, ang daming temptation sa paligid, lalo na tayo mga karamihan sa atin, YAs, di ba? Merong temptation sa atin na pwede ba tayong, saan ba tayo pwedeng yumaman agad, di ba? Ang tendency, ang daming i-open opportunity ang kaaway para sige, i-take mo to. Pero kung wala tayong Word of God sa puso natin, wala tayong kinikip na Word of God sa puso natin, ang dali nating kuhanin yon yung mga opportunity na hindi na natin napapansin, napapalayo na tayo sa will ng Lord. No? Kaya mahalaga na yung pag-heed sa Word of God sa ating mga puso. Kaya mahalaga din na tayo mismo, as we do our devotionals, talagang hindi lang tayo nagbabasa, kundi malaking bagay yung pag-memorize. Eh. Yung ikaw mismo, minememorize mo sa sarili mo yung salita ng Lord. Kasi nga, once na may temptation na dumating, may problema na dumating, meron kang huhugutin. Kasi alam mo eh, ito yung sinasabi ng Lord sa akin, sa atin. No? Kaya tayo, for sure, bawat sa atin, meron tayong ganung salita ng Lord na talagang kinikip sa puso natin. Mabilisan lang, kayo ba meron ba kayong mga life verse? Ano yung mga life verse nyo?
Psalm 23:1.
Patrick? Ayan,
sa akin po ano, Romans 8:28.
Proverbs 16:9.
Same kami ni Pat, Romans 8:23.
Ayun, sa akin, 2 Corinthians 12:9.
Wow.
Joshua 1:9.
Sa akin, Isaiah 41:10.
Isaiah.
Sa akin po, Philippians 4:13.
John 16:33.
Yan. So, sa mga kasama natin sa Facebook, pwede nyong i-comment yung inyong life verse na talagang nasa puso nyo lagi. At favorite nyo yun kasi evident yun sa inyong mga buhay or yun talaga yung pinangahawakan nyo. So, let's keep it a practice na talagang i-hide natin or i-keep natin sa ating mga puso yung salita ng Panginoon. Sa ganun, pag kinailangan natin, si Lord mangungusap agad through that word. Amen ba doon? Yan. So, not only to hear the Word of God, not only to heed sa ating mga puso ang salita ng Panginoon, last is to hold fast. Bakit to hold fast? Kasi nga, marami ng temptation sa mundo natin or marami tayong pagsubok na pinagdadaanan. Pagka kailangan nating i-hold fast sa ating mga puso yung salita ng Panginoon para hindi tayo masway na mga bagay no, sa ating paligid. Bakit? Kasi naniniwala tayo that the Word of God, it doesn't change. Hindi nagbabago. Timely, kasi kung ano man yung pangangailangan natin, andyan na lagi ang salita ng Panginoon. Readily, tutulungan tayo, i-empower tayo, tutulungan tayo. And it heals and empowers. No? Ang salita ng Panginoon, it heals and empowers. No? Kaya nga sabi ng Lord sa salita niya, no? Blessed are those who delight in the Word of God. We are blessed kung lagi tayo magkakaroon ng delight every time na tayo magbabasa ng salita ng Panginoon. Now, kung ine-neglect naman natin ang salita ng Panginoon, expect natin yung distraction. No? Hindi lang distraction na madidistract ka, kundi distraction din ang ating buhay. Kasi nga, kung wala ang Panginoon, kung wala ang salita niya, mawawala tayo. So, hold fast. So, yun yung kailangan natin gawin sa salita ng Panginoon. Let's hear it, let's heed it, and let's hold fast. So, yung reflection question natin last Sunday, Nasagutan nyo na ba yon sa during me time nyo or devotional time nyo? Yan. Ano ba yung reflection question natin sa last Sunday? Number one is? Yan. So, why is it important for us to remain sensitive to God and to His Word? Bakit nga ba mahalaga na maging sensitive tayo sa Panginoon at sa Kanyang salita? Sa tingin nyo, mga kapatid?
Ayun po. Sa akin po, sa reflection ko dyan, kasi tayo, minsan nagiging emotional tayo eh. So, kung ano yung nasa harap natin, feeling natin, yun na yun. Pero, ano eh, minsan lies lang yun ng kaaway. So, the Word of God is always there to tap us na ito yung promise ko. O kaya naman, ito yung dapat mong gawin. So, may promise, may correction yung Lord. So, dapat na tayong maging aware so that yung step na gagawin natin is talagang aligned sa will niya. Yun sa akin personally.
Yun. Thank you, Kat. Sa mga kasama din natin sa social media, sa Facebook, no, we encourage everyone to answer these reflection questions. And babasahin natin to mamaya. Thank you, Kat. Meron pa ba sa inyo sa number one? Yan. Why is it important for us?
Oh, kuya. Ayan. Ang reflection ko dyan, kuya, ano po eh. Bakit po mahalaga yung ano yung word ni Lord? Kasi po ano eh, bakit kailangan natin maging sensitive? Kasi personally po, parang prone po ako sa ano eh, sa temptation, prone to sin. Ayun, kasi po ano po eh, parang tingin ko po ano po ako, vulnerable, ganun. So, prone po talaga, anytime, pwedeng magkasala kay Lord, ganun. Kaya po mahalaga po sa akin na maging sensitive sa salita ng Lord. Kasi po, ano po yun eh, sabi po sa Hebrews din eh, parang double-edged sword eh. So, pagka may mga temptation, yun lang ilalabas mo. Diba? So, ayun po, mahalaga pong maging sensitive sa akin, personally, sa salita ng Lord.
Mahalaga nga yun para ano, yung sensitivity sa presence ng Lord maging sa salita niya. Parang in times of temptation, mahalaga yun. Minsan kasi pagka hindi tayo kargado ng salita ng Panginoon sa puso natin, pag dumating ang temptation, ang dali nating bumigay. Lalo na pag tayo lang mag-isa, walang nakakakita sa atin, no? Hindi tayo sensitive. Or pag sinabing sensitive, hindi mo alam na kasama mo pula ang Lord, katabi mo siya. Tapos dahil hindi ka aware o hindi ka sensitive sa presence ng Lord, nakasama mo, nasaan ka man, parang ang dali lang sa yung pag mag-isa ka lang, gumawa ka ng mga bagay na hindi kaaya-aya, no? Pero yun nga, kasama mo pala ang Lord. And every time na makakagawa tayo noon, alam natin na nasasaktan ng Lord. Meron pa ba sa inyo gusto mag-share?
Yeah. Ako siguro, sa akin, importante na sensitive tayo sa salita ng Lord. Kasi ako personally din, prone ako to overthink yung mga situations and yung mga nangyayari sa paligid. So marami akong thoughts. Pero kapag bumabalik ako dun sa salita ng Panginoon, it keeps me grounded sa totoo, sa katotohanan lang. Hindi sa kung anong pwedeng sabihin ng kaaway sa akin dun sa mga bagay patungkol sa akin or patungkol sa mga situations. So it gives me direction and it also redirects my path kapag sobra na yung thoughts and mga bagay na iniisip ko.
Yeah. Overwhelming na yung mga bagay, no? Ang salita ng Panginoon nakakapagpakalma ng puso. Praise God for that. Meron bang sumagot sa ating mga kasama sa social media? Sa Facebook? Meron ba kayo nakikita, mga kapatid? Yan. So, meron si Marvin Angelo Abendan. Sabi niya, personally, the Word of God is important. It's empower us and gives strength to our soul. Yan. Meron pa ba?
Yan. Si Ate Avic, sabi niya, because it guides me and help me to guard my heart, especially kapag masyadong emotional. Yan. Praise God.
Meron pa po ba? Yan. So, sige po. Keep it coming, mga kapatid. And mamaya, babasahin din natin ang inyong mga isha-share. Dako tayo sa pangalawang reflection question. What promises of God assure you of entering His rest? Ano mga pangako ng Panginoon ang talagang pinangahawakan mo para magkaroon ka ng kapahingahan? Kayo, mga kapatid. And of course, ang mga kasama natin sa Facebook, we encourage you to answer our reflection question. Sino sa inyo ang gustong magsumagot sa number two? Ayan. What promises of God assure you of entering His rest?
Ayan, ako kuya yung
alas siya ni Pastor Ray Isaac noon, na yung word ng Lord, it doesn't change. Na yung promise niya siguro 10 years ago, matagal man yon, is it gives me comfort and assurance na it will come. So pag naiisip ko yun, eh, nare-remind ako nung reminder na yun na yung word niya, yung promises niya, hindi yung nagbabago, ang sarap magpahinga. Yan, na na-assure ako na pag nagpahinga ako, no, hindi ako matatakot na, ay, baka hindi magawa yung promise ng Lord or baka hindi mangyari yun or matupad sa buhay ko kapag nagpahinga ako or hindi ako nag-work. Pero yun, it gives me an assurance na in my restedness, the Lord is still at work and He is still working po. Eh, nakakatuwa kasi yung message nung last Sunday, di ba? Parang yung anxiety ko nun is, may fear ako na makapag-miss out na kaya hindi ako nag-rest. Pero ngayon, ni-remind talaga ako ng Lord na magpahinga ka if you need it kasi the Lord will be at work in my restedness po. Yun po.
Ngayon pa lang, uulitin ko nang sinabi ng Lord sa'yo, magpahinga ka. Magpahinga din kayo ang bawat sa atin dito. Ako siguro sa Romans 8:28, yung pinangahawakan ko yan, na all things work together for good. Siguro, yun yung nakakapagpa-assure sa akin, yun yung promises ng Lord na nakakapagpa-assure sa akin to take a rest, na God is always in control. Kahit na sa tingin mo, sa tingin ko, parang wala na, out of hand na, hindi ko na alam kung anong gagawin. Parang wala na sigurong hope, pero God is always in control. Yun yung nakakapagpaano din sa akin, kalma sa akin. Sa inyo, ano pa yung mga promise? Meron pa ba? Sa social media, meron bang, sa Facebook, meron bang sumagot? Yan. Anyone?
Yan, si Tita Tess, Sir Tessa, sabi niya po dito, God's words give me peace and restedness kapag na-overwhelm sa mga circumstances ng buhay.
Yeah. Ayun po kay Kuya Mark Ren, the Lord Himself goes before you and He will be with you and He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid and do not be discouraged.
Mm-hmm. Ayan, sabi po ni Kuya Marvin, God's word give me peace and He guided my journey with Him.
Si Lewis, sumagot din kanina, importante kasi it guides us to make right response and decisions. And it gives me hope in every season of life.
Yan. Si Christian din, sagot niya to kanina, for me, it is important to be sensitive in a word of God para maging aware tayo kung tama pa ba yung ginagawa natin or hindi na. Because word of God is our guidance and direction to guide our decisions and the choices we make. Amen.
Ayan, sinabi po ni Ate Selmar, mahalaga na maging sensitive ako sa Panginoon at sa Kanyang salita upang mapanatili ako sa Kanyang presensya. At sabi naman ni Ate Kelly, being sensitive to the presence of God in His word helps me focus on Him, to His direction and not on my understanding or feelings. Like Mitch, I have the tendency to overthink and to be self-focused.
Amen. Meron pa ba? Yan. So, kung wala na, yun mga kapatid, no, lagi nating pangahawakan sa ating mga puso na si Lord is always present and yung salita niya is alive, active, and powerful sa ating mga buhay. At lagi nating pangahawakan na pagkakasama natin ang Panginoon, kapag kakasama natin ang Diyos, at talagang magre-relay tayo sa Kanyang salita, isa-search natin kung ano yung sinasabi ng Lord sa ating mga buhay, yun yung magpapalakas sa atin, yun yung mag-encourage sa atin to keep on walking, no, sa ating mga buhay. At ang paglalakad natin ay kasama natin siya. Let's always be sensitive sa presensya ng Lord and maging sensitive din tayo sa pinapagawa niya sa ating mga buhay. So, for now, tayo inilingan kong lahat na pumikit at tayo po ay mananalangin. Panalangin natin ang ating mga napag-usapan at ang mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay. Lord, salamat po dahil we recognize that Your Word is so powerful and timely and active and alive sa aming mga buhay. Na Lord, bagaman overwhelm kami sa maraming bagay, Panginoon, sa work man ito, sa school, sa mga relationships sa aming mga buhay, Panginoon, at sa iba pang mga bagay, sa kabila ng pagiging overwhelmed namin, ang salita mo ang napatuloy na nagpapakalma at magpapakalma sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong mayamang salita, sa patuloy na tulong sa amin, pag-empower sa amin, pag-encourage sa amin. Lord, patuloy po kaming lalakad kasama ka at magiging sensitive kami sa iyo, sa presensya mo. At palagi namin ikikip sa aming mga puso ang iyong salita. Na anytime na kami po ay mangailangan ng kalakasan, ng encouragement, ng advice, and ng direction from you, meron po kaming uhugutin, Panginoon. Samahan mo kaming patuloy sa aming mga buhay, Panginoon. And kayo po ang patuloy na maghari, Panginoon. Ang liwanag mo ang patuloy na magningning sa aming mga buhay. We surrender everything to you, Panginoon, and continue to direct our path, Lord. We submit, Lord God, our lives to you. Salamat po, and be with us for the rest of the night. We love you so much. In Christ's name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Lord.
Amen and amen. So today nga po na napakayaman ng salita ng Lord and tayo po ay maraming natutunan and nakapag-reflect po tayo ng sabay-sabay ngayong gabi na ito. And now, ayan, so tingnan niyo po yung aming mga shirt. Ayan, sige po, mga poging ate at kuya, ayan, let's flex ang ating mga shirt. Ayan po. So, 13 days na lang before our camp. So, naway tayong lahat ay excited, no? So, inahanyayaan ko po lahat ng youth and young adult na magjo-join sa camp. Yan, to send the fire emoji sa atin pong comment section para malaman natin sino na ang mga ready for our camp. But for now, yan, tingin po kayo sa ating screen. May kita po ninyo ang atin pong camp shirt. So, paano po yun, Ate Roxanne? Hindi po ako magjo-join ng camp, so wala po akong shirt. You can avail our camp shirt po. Ayan po, makita po natin na it is a color mustard. So, ang ganda po ng design, no? Aesthetic ng design. So, we have the front and the back print po ng shirt natin. So, magkano po itong shirt na ito? But before that, tingnan muna natin yung mga sizes po natin. So, for the sizes, ayan, marami po tayong size dito. We have from small, medium, large, and XL. So, pwede nyo po itong gamitin, no, as a guide para po sa pagpili ng shirt po ninyo. Or on Sunday po, meron din po tayong physical shirt po na pwede nyo pong gamitin for your sizing. Magkano po yung shirt? Ayan, so i-reveal na po natin magkano ba ang ating shirt. So, for only 230 pesos, you can now avail our camp shirt. So, that is for small to large size. And then for the XL to double XL, we have 240 pesos. So, saan makakarating ang 230 pesos mo? Sa camp shirt. Ayan. So, as you avail po yung ating camp shirt, no, it will also help po yung ating mga campers, no, sa kanila pong pagpuno, o sa atin pong patuloy na pag-collecta po na ating mga registration fee, no. So, we want to support the youth and the young adult who wants to join the camp. So, kung hindi man po tayo kasama sa camp, by wearing this shirt, feel na po natin nakasama tayo sa camp sa April 5, 7. So, every sa Sunday po, available na po yung ating camp shirt. Punta lang po kayo sa ating registration area or look for Ate Catherine Certeza or sa akin po kay Ate Jessica to avail your camp shirt. Okay po. So, see you po on Sunday at i-avail na po natin ang ating camp shirt.
Ayan. So, ang hirap pa tayo ng energy ni Teacher Jessica. Ayan. So, ayan, gagamitin din na rin po namin yung pagkakataon na to para magpasalamat po sa mga naging bahagi upang maging posible po na makasama ang maraming kabataan. Ayan. Thank you po sa inyong pong generosity and your willingness po para maging part ng Radical Generation Youth Camp po. Ayan. And yun po. May the Lord bless you abundantly. Maraming salamat po. God bless po. Ayan.
At dahil dyan, pasalamatan din natin ng Panginoon.
Yes.
Sa...
Amen.
I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord.
Thank you, Lord.
Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outpouring outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord.
I just want to thank you, Lord.
Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your goodness, Panginoon. And we will be eternally grateful, Panginoon. And right now, let's continue in the spirit of prayer and worship. Sama-sama po tayong manalangin din sa paparating na camp. At mag-ask tayo kay Lord ng guidance na. And una po, samahan niyo po akong manalangin as we pray for revival sa ating pong generation. Yan, allow me to read po in Joel chapter 2 verse 28-29. Sabi po dito, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Even on the male and female servants, in those days, I will pour out my spirit." Sama-sama po tayong manalangin. Lord, we recognize you are the God that is almighty, Panginoon. And Father God, you are powerful God, Panginoon. And Lord, we come before you, Panginoon, and recognize also, Lord God, that we are in the crook generation, Panginoon. Lord, we are sinful, Panginoon. We are self-centered, Panginoon. And Father, we ask for your mercy, Lord God. Have mercy on our generation, Panginoon. And Lord, katulad ng sabi mo sa iyong salita, Panginoon, Lord, we desire that, Panginoon. Desire namin yun, Lord, that you will pour out your spirit on us, Panginoon. And we will be prophesy, Lord God. We will dream dreams, Panginoon. We will be radical to you, Panginoon. We'll be all for you, Jesus, Panginoon. Have mercy on our generation, Lord. So only by your hand, by your power, Lord, by your faithfulness, Panginoon, Lord, have mercy on us. Revive us again, Lord God. Revive us. Hallelujah, Panginoon. And Lord, pinagkakatiwala na po namin sa iyo, Panginoon, unless Lord, you move, Lord God. Nothing will happen, Panginoon. Lord, move, Lord God, in our generation, Lord. Magsimula ka sa amin, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, Lord. Pour out your spirit on us, Panginoon, and we will receive it, Lord. Lord, we receive it, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, we trust you, Lord God. We fully depend on you, Panginoon. Have mercy on us, Panginoon. Hallelujah, Lord. This is our prayer. This is our cry of our generation, Panginoon. Lord God, we come to you, Lord God. We come to you. Hear us, Lord. Have mercy on us. Lord, this is our prayer. This is our prayer in Jesus' name.
Amen.
Amen. Amen.
Let us continue in the spirit of prayer. And sabi nga po sa Psalm 25, verse 4-5, "Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long." Right now po, let us ask for the will of the Lord to happen sa camp na darating sa April. Let us all continue asking God to give us His plans, His blueprint, lahat ng nais niyang maganap doon sa camp na yun. Let's pray po. Yes, Father God, we continue in prayer, Lord. And Lord, we're excited for the camp, Panginoon. Pero po, Lord God, as we're excited, we are planning for it, Lord. We want your will to be done, Panginoon. Let your will be done as it is in heaven, Panginoon. We want, Panginoon, na mag-glorify ka sa lahat ng mga ganap sa kamp, Panginoon. At nais din namin, Lord, na Ikaw ang makita, Panginoon. Ikaw ang mag-shine sa buhay ng bawat isa, Lord. And also shine through us, Panginoon, after the camp, Panginoon. We ask for Your Holy Spirit to be with us, Lord God. We want, Lord God, na ito'y maging hindi lang basta camp na dadaan, kundi ito yung magiging stepping stone, magiging revival talaga, Lord, ang bawat isa, Lord. Anything, Lord, na pinaplano ng kaaway, Lord, to stop us, to destroy, Lord, yung kalooban mo, Lord, we rebuke it in Jesus' name, Lord God. Any plans ng enemy, Lord, to confuse each one of us, Panginoon, panghinaan kami ng loob, to discourage us, Lord God, winawasak po namin ito. We bind it in Jesus' name, Panginoon. We pray, Lord God, that Your Spirit, Lord, and Your victory be upon us sa camp na yun, Panginoon. We believe, Panginoon. And as we continue, Panginoon, we will pray for consecration, Panginoon. We want, Lord, na ang puso namin ay maging tama, Lord. In Jesus' name, amen.
Amen. Hallelujah, Jesus. Ngayon, patuloy po kaming lumalapit sa iyong paanan, Panginoon. O God, we come before You in prayer, Panginoon. Desperate, O God, for You, O God, and for Your move sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Sabi mo nga po sa iyong salita sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." Lord, this is our declaration, O God, for all the young people, for all the young adults here in Crossworld Church, Panginoon, O God. Lord, we are asking for Your mercy, Panginoon, for Your grace, O God. And we are declaring, O God, that we are really Your chosen people, Panginoon, O God. We pray, O God, that every young people, young adult, O God, dito sa aming church, Panginoon, ay ikip sa aming mga puso, O God, ang Iyong salita, O Lord. At nawa po, malakaran po namin ang mga salita na ito na patuloy naming nare-receive mula sa Iyo, Panginoon. Patuloy naming i-consecrate, O God, ang aming mga buhay, ang aming paglakad sa Iyo lamang, Panginoon, O God. Lord, we pray, Lord God, for our minds, O God, to be consecrated before You, Panginoon, O God. May we have a mind like Yours, Jesus, O God. Lahat po ng negative thoughts, Panginoon, evil thoughts, Panginoon, O God, may it all be taken captive, O God, by You, O God, Lord. May all this be consumed by Your light, O Lord. Manawa po magkaroon kami ng iisang isip, O God, na kamukha ng Sayo, Panginoon, O Lord. Panalangin din po namin ang aming mga salita, O God, na nawa po, we speak with grace, Panginoon, O Lord. Nawa po, O God, we speak life, O God, sa lahat ng mga tao na aming nakakasalamuha, Panginoon, O God. Ikaw po, Lord, ang maging bukang bibig ng bawat isa sa amin, Panginoon, O God. At sa aming mga kilos, Panginoon, Lord, nawa po, Ikaw ang makita, Panginoon, O God. Ikaw po ang mag-reflect, O God, sa lahat ng aming gawi, sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon, O Lord. Nawa po magkaroon din kami ng isang puso na ang tinitibok ay kamukha ng Sayo, Panginoon, O God. Lord, we consecrate our lives, Panginoon, before You, and we dedicate, Lord God, every young people, every young adult, katulad po namin, Panginoon, para Sayo lamang, O God. Lord, O God, we dedicate our lives for Your purpose, O Lord, and for Your glory alone, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa po ang pangalan mo lamang ang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. We worship You, O Jesus. We enthrone Your name in our lives. We love You, Lord. This is our prayer with thanksgiving in Jesus' name.
Amen.
Amen and amen.
Come on, let's sing this. Let's pray. This is our cry for our generation.
For my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with Your fire. Set me ablaze.
Generation
for my generation, Lord, I watch your fire. More of your power. Set me ablaze. Set me ablaze. I want to know your fire again. Pour out your spirit. More of you, Jesus. More of your
generations to come. Clap our hands para sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Marami pong salamat sa pananalangin na kasama namin. And we can still continue to pray for our generation and the generations to come. And most especially our young adults and youth joining the Radical Generations Camp. So continue to pray, rally us in prayer, no? And tonight, as we continue to pray also for everyone, I would like to request everyone, if you have prayer requests po, you can now key in your prayer request on our comment section, and we will pray about that later. Sa ngayon po, let's go to some of our announcements. We can still be part of our ministry opportunities in the church. Starting with, of course, ang ating Sunday worship celebration. Natuloy pa rin po ang ating Sunday worship celebration at 9 a.m. dito po sa ating church. And let us worship and celebrate together as a church. And ganun pa rin po at 4 p.m. ang ating Sunday school online. Our children could join pa rin po. And yeah, para matuto rin po sila ng salita ng Lord sa kanilang mga buhay. At ina-announce din po namin that we are officially closing na ano po, ang ating registration for the Radical Generations Camp. So yung mga nakapag-register na, can we see you? No? Can you send an emoji, a fire emoji sa ating comment section and let's see how excited you are. Ayan, so kaway-kaway. Hello! Ayan, sa mga nakapag-register po, you can now settle all your remaining fees na hindi nyo pa po nababayaran. And in prayer, in faith, no, pagdasal pa rin po natin yan. And you can settle this until April 2. Ayan po, sa ating, just look for Ate Kath and Kuya Path sa ating registration area.
Ayan. So at this point, we will be praying and closing in prayer and praying for your prayer requests. Hilingan natin si Ate Anna.
Okay, let's continue to be in the spirit of prayer. Let's all bow our heads and close our eyes. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father, Lord. We worship you. We praise you, Lord. We honor your name. We glorify and magnify you, Panginoon. Maraming maraming salamat po for being with us, Lord God, through all of the process, Lord God, na ibinigay niyo po sa amin, Lord God, from the preparations, Lord, from this word and prayer, Panginoon. And Lord God, with this, Lord God, we entrust to you everything, Lord God, hanggang po sa kampo namin mismo, Panginoon. We pray, Lord God, for every facilitator, Panginoon. Balutin niyo po sila ng inyong banal na dugo, Panginoon. And may you protect them, Lord God, and give them guidance, wisdom, Lord God, coming from you, Lord God. And we pray, Panginoon, for our pastors, Lord God, who will be guiding us, Lord God. We pray na gabayan niyo din po sila, Lord God, and protectionan niyo po sila. Father, right now, we are praying for every camper, Lord God. Right now, we pray na ma-prepare po nila ang kanilang mga puso, Lord God. May they become vessels, Lord God. May you overflow them, Panginoon, with your love, Lord, with your peace, with your restedness, Panginoon. May you really prepare them, Panginoon, so that they may become a new generation, Lord God, in your name, Panginoon. We pray, Lord God, for your radical love to really sweep us, Panginoon. Sweep us with your presence, with your love, Lord God. And may we really center ourselves, Lord God, sa kung ano po ang pinapagawa niyo po sa amin, Lord God. Because we know, Lord, that we have been chosen by you, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord God, for your favor, Lord God, upon us right now. And Lord, we are praying for every prayer request, Lord God. We pray, Lord God, na matupad po ang mga kailangang matupad. We pray for every blessing, every provision, Lord God, sa mga nangangailangan right now. And Lord, we are claiming every sickness, Panginoon. May it be healed right now in Jesus' name. Father, we pray na lahat po ng nangangailangan pa po, Lord God, sa mga camp needs or any need po, Lord God, sa kanilang mga pamilya, Panginoon. We pray, Lord God, sealed, Lord God, provided na po lahat ng kailangan in Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. And Father, we offer you everything, Lord God. We are doing this, Lord, because we love you and we praise you and we honor you and we just want to sing your name each and every day of our lives, Panginoon. We magnify your name. We give you all the glory, all the honor, and all the praise. In Jesus' name we pray, amen and amen.
Though we have seen the rising sun awakening the early dawn, and we're rising up to give you praise. And we have seen the stars and moon, see how they shine. They shine for you, and you're calling us to do the same. So we rise up with a song, and we rise up with a cry, and we're giving you our lives. And we'll shine as you live, and the stars on the ceiling, and the whole church arise.
It's turning into life
like a supernova's light. Set your holy church on fire. Wanna sing? We will shine like stars in the universe, holding out so bright with your praise. to that we say, to God be the glory.